რადიო თავისუფლება FM 107.5-ზე.
დილა მშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ საპენსიო სქემაზე, დაგროვებით საპენსიო რეფორმაზე, რომელიც დაიწყო მიმდინარე წელს და რომელსაც ბევრი კითხვა და დისკუსია ახლავს კვლავაც პროცესში. ამ რეფორმას ყავს თავისი ავტორებიც, მომხრეებიც, ყავს მოწინააღმდეგეებიც და მაკრიტიკებლებიც, თუმცა ფაქტია, რომ რეფორმა მოქმედებს და მოქმედებს ადამიანების გარკვეული ჯგუფისთვის, რომელთა შორისაც ასევე არის განსხვავება ამ რეფორმაში მონაწილეობის პირობების. ნაწილ მათგანს შეუძლია სულ მალე, რომ უარი თქვას და გამოვიდეს ამ სქემიდან, ნაწილისთვის ეს სავალდებულოდ რჩება. ამჟამად კი მოცულია ყველა ის ადამიანი, ვინც არის დასაქმებული, და ახლა უკვე გააქტუალურდა კითხვა იმაზე, მოკლედ მოცემულობაა, რეფორმა მიმდინარეობს, გააქტუალურდა კითხვა იმაზე და ერთმანეთს ეკითხება ყველა, რას აპირებ, ვისაც ანუ აქვს ალტერნატივად არჩევანი, დარჩეს თუ დატოვოს ეს სქემა, რომ რა იქნება სწორი. ძალიან, როგორც მივხვდი პასუხებიდან, ბევრ ადამიანს ვკითხე მეც, საკმაოდ რთულია გადაწყვეტილების, ცალსახა ესეთი კატეგორიული გადაწყვეტილების მიღება, არჩევის მიცემა ვინმესთვის, და სწორედ ამიტომ ვიფიქრე, რომ კარგი იქნებოდა გვემსჯელა ამ ყველაფერზე, განგვეხილა ყველა ის ინფორმაცია, რაც არის ცნობილი, და ეს ყველასთვის ინდივიდუალურად გადასაწყვეტია, ბუნებრივია, ცალსახად ვერავინ ვერაფერს გირჩევთ, რა თქმა უნდა, ვერც მე და ვერც ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, მაგრამ მოდით ვილაპარაკოთ. ჩვენი სტუმარი გახლავთ სალომე მოისწრაფიშვილი, გერმანული შემნახველი ბანკების ფონდი საერთაშორისო თანამშრომლობისთვის ადგილობრივი წარმომადგენელი. მოგესალმებით, ქალბატონო სალომე.
დიახ,
და დიდი მადლობა, რომ წამოხვედით ამ პროვოკაციაზე. ცოტათი აქეთ რომ მოიწიოთ, რომ ვიდეო ჩანაწერი ხო ესე კარგი გამოვიდეს, ხო აქვე გეტყვით, რომ გადაცემის დილის საუბრების ვიდეო ჩანაწერები იდება რადიო თავისუფლების საიტებზე და მოგვიანებით აუდიოც, მოგვიანებით შეგიძლიათ მოსმენა და ნახვა ამ ჩანაწერის. ხო, რატომ ვუხდი მადლობას და პროვოკაციას ვუწოდებ, ესე იმიტომ, რომ არ არსებობს, როგორც წესი ვცდილობთ ხოლმე, რომ მოვიწვიოთ, როცა სტუმრებს ვიწვევთ, გარკვეული რაღაცა პასუხების მოლოდინია, ხო, ბუნებრივია, და ჩვენ აქ მოსმენილი გოს ქალბატონო სალომე, მაგალითად როგორც სვენას მივაწოდეთ ინფორმაცია თავად რეფორმაზე და იმაზე რა პირობებით და როგორ ხორციელდება ის, რაც შეგვეძლო. ასევე ჩვენ მოსმენელი გვაქვს და ვიცით, რომ არიან ადამიანები, რომლებიც კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან ამ რეფორმას და თვლიან, რომ ეს მორიგი манипуляция თავრობის მხრიდან, რომ მოსახლეობისგან, დასაქმებულებისგან, ბიზნესიდან გარკვეული ფულის აკუმულაცია მოახდინოს და მოახმაროს რაღაც მიზნებს, და არის ათასი სპეკულაცია მოკლედ ამაზე. მეორე მხრივ ვიცით, რომ ხედავთ, რომ ასე ის პენსიის ოდენობა, რაც დღეს აქვთ, პენსია, რასაც ქვია დღეს და რასაც იღებენ ადამიანები, მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი არ არის საკმარის, აღარ ვიტყვი, მოკლედ არაფერს არ შეეხამება, რომ იტყვიან, არაფერს არ შეშვენის, და მისი ზრდის ტემპიც სულ არის ხომ წინას არჩევნოდ, ეს ერთ-ერთი თემაა ხოლმე, და რაღაც ძალიან მცირე მომატებაზე ალაპარაკი, ვინც ბევრს დაპირებას იძლევა, არარეალურია ეს, უკვე ყველა მიცის, რადგან შეუძლებელია ასე უსასრულოდ ამ ხარჯის დაკისრება ბიუჯეტისთვის ასეთი, თქვათ, იმ ტემპით ზრდით, რაც ადეკვატური იქნებოდა ადამიანის მოთხოვნილებებისთვის. და აი, დამაინტერესა თქვენმა, ესე ვთქვათ, მოსაზრებებმაც, ბუნებრივი კითხვები თქვენს გექნებათ, თქვენც ხართ მონაწილე ამ რეფორმის, როგორც დასაქმებული ერთ-ერთი, და რა არის კითხვები, რაზე ფიქრობთ, აი რა არგუმენტები მოდის, ასე ვთქვათ, საწინააღმდეგოც ხარდასაჭერიც ამ რეფორმის თქვენთვის რაც დაიწყო ეს რეფორმა და მანამდეც ბუნებრივია თქვენ როდესაც გიწევდით ამ ეთერში ეს უკავშირდებოდა ხოლმე და ესეც იწვევდა გარკვეულ აზრთა სხვაობას ხო აქტიური იყო მსმენელი თანხის დაგროვების კულტურას ზოგადად და რა უნდა დავაგროვოთ რაც არა გვაქვს ეს არის ხოლმე როგორც წესი მიდგომა ადამიანებს ისედაც არ ყოფნით შემოსავალ ძალიან გამიგზდელდა არ ვლაპარაკობ ხოლმე ამ დღეს დასაწყისში და ასევე ხო ერთ-ერთი მთავარი კონტრარგუმენტი არის ამ რეფორმის რომ ადამიანს თუ კი შეუძლია თანხის დაგროვება თვითონ დააგროვებს და მეტ მოგებასაც მიიღებს ბანკში რომ დადოს თქვათ ვადიან ანაბარზე თუმცა არის განსხვავება მაინც ამ ტიპის დაგროვებასა და საპენსიო დაგროვებას შორის
კენ ცალსახად განსხვავება არის რა თქმა უნდა.
ახლა გამჩნდება ცოტა.
მადლობა.
სმენელს ბოდიში ხო ბოდიში ერთსაც ვიტყვი ნომერს შევახსენებ. სმენელს 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. საინტერესოა თქვენი აზრებით, თქვენი კითხვებით, რაც თავში გიტრიალებთ, რჩებით, არ რჩებით ამ სქემაში თუ რას აპირებთ და რატომ ეს საინტერესო იქნება რომ მოვისმინოთ.
ახლა ხეთ ქვენაც ბრძანით ხო აი დაზოგვასა და არგუმენტ შორის რომ თავობა არ გადამიწყვიტოს და მე თვითონ დავზოგავ ცოტა ერთმანეთთან მოდის წინაამდეგობაში იმიტომ რომ თუ კი ვამბობთ რომ არ არის თანხარაც დავზოგოთ მაშინ რანაირად დაზოგავთ ხო სიბერისთვისა ჩვენ ცოტა რომ გავამყაროთ ესე თქვა ფაქტებით ეს დაზოგვის პრობლემა შეგვიძლია მოუშველიოთ 2016 წლის კვლევა რომელიც ეროვნულმა ბანკმა და კომპანია სონარმა ჩაატარეს და იქ არის საუბარი ზუსტად აი სიბერისთვის მომზადებაზე იმიტომ რომ დაზოგვა ხარ არის აუცილებლად მანდა მაინც ყოველთვის მოკლევადიანი მიზნებისთვის დაზოგვა ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი რატომაც ზოგავს ადამიანი არის ზუსტად რომ სიბერე უზრუნველყოს ხო ან თავი დაიცვას რაღაცა შოკებისგან და ნუ სიბერე ითვლება ესე თქვა ერთ-ერთი პერიოდი როდესაც შენ აღარ ახარ შრომის უნარიანი და შემოსავალს ვერ გამოიმუშავებს შესაბამისად ემზადები სიბერისთვის და საქართველოში მხოლოდ აი 29% თვლის რომ აკეთებს საჭირო ნაბიჯებს გამს იმისთვის რომ ქონდეს უზრუნველყოფილი სიბერე ასე 29% ცოტა ძალიან მე პირადად მცირე მაჩვენებად
ხო, თვლი 29% თვლის თუ ასე იქცევა.
თვლის რომ იქცევა, ნუ ჩავთვალოთ რომ ანუ აი ზუსტად ის ხალხი ალბათ ვინც ამბობს რომ მე თვითონ დავზოგავ და მე. ხო, შეიძლება ახლა ფაქტი რომ დადგეს არც ქონდეს, მაგრამ ეს ახლა ეს რისკი ყველა შემთხვევაში არსებობს, ხო, რომ რაღაც დანაკარგები მაინც განიცადოს თუნდაც ამ საპენსიო ფონდმა, მაგრამ ანუ ყველა შემთხვევაში რაღაც ნაბიჯებს, ანუ ქცევას აკონტროლებს, ანუ ყოველ შეგნებული აქვს რომ უნდა მოემზადოს, ხო, ამასაკისთვის ეს არის 29% და სადღაც 73% პროცენტი არის სახელმწიფოსგან ელის ამ დახმარებას და 66% არის შვილების და შვილიშვილების იმედად. ანუ ეს არის ცოტა საქართველოსი ესეთი სიბერისთვის მომზადების მექანიზმი არის შემდეგი თაობა.
ამ გამოკითხვაში ასაკობრივი ზღვარი იყო?
კი, ეს ძალიან დიდი კომპლექსური კვლევა იყო, რომელიც ძირითადად ფინანსურ განათლებას ეხებოდა. ეს ფინანსური განათლების ერთ-ერთი კომპონენტი არის წინასწარ მომზადება სიბერისთვის და კი, ანუ ძალიან ფართო, ასე ვთქვათ, გამოკითხულთა რაოდენობა იყო. ანუ მოდი ჩვენ ესე ვთქვათ, რაღაცა მიმართულებით რო წავიდეს ეს დიალოგი და უბრალოდ რაღაც ერთ ორ პუნქტზე არ შევჩერდეთ. ანუ ვილაპარაკოთ პირველ რიგში პრინციპზე, ხო? ზოგადად პენსია, ან საპენსიო ფონდი, ან საერთოდ აი პენსიის ფუნქცია რა არის, რომ უზრუნველყოს ზუსტად ის, ასე ვთქვათ, ციბერე და ნამდვილად გეთანხმებით, რომ ის პენსია დღეს რაც არის და თუნდაც აი გაზდის პერსპექტივითაც ნუ ჯერ სანამდე უნდა გაიზარდოს ეს ხომ თავრობის ხარჯზე და მე რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში ეს ისევ მოსახლეობის ხარჯია ხო ავტომატურად და ისევ იმ დასაქმებულების გადასახადებიდან იქნება ეგეც დაფინანსებული ავტომატურად თავისთავად. ანუ არ არის ის აი ჩანაცვლების კოეფიციენტი ალბათ მოიხსენიებს ბევრი ხო ამ კონტრარგუმენტებში და არგუმენტებში არის ძალიან პატარა. ანუ იმ შემოსავლების რა შემოსავლებითაც ცხოვრობთ თქვა დღეს დასაქმების პერიოდში, როცა პენსიაზე გავალთ, აი ეს შემოსავლის ჩანაცვლების კოეფიციენტი პენსია არის ძალიან ძალიან დაბალი, ხო? დღეს თუ სწორად ნახოს არის სადღაც 17%-ამდე. რაც არ არის კარგი მაჩვენებელი. ამიტომ ის ფაქტი, რომ რაღაცა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას ამ სიტუაციის შესაძლოთ მე პირადად, არა როგორც ვთქვათ ორგანიზაციის ან რაიმე მის წარმომადგენელი, პირადად მე ვეთანხმები, რომ რაღაც სხვა სქემაც უნდა არსებობდეს და ესეც არის საერთაშორისო პრაქტიკა, რომ არ არის მხოლოდ ეს სოლიდარული პენსია, ან დღეს ჩვენაც გვაქვს იმ სქემასა ეს ინგლისურად pay as you go სისტემა ქვია და ქართულად რო ცოტა ის ახსნათ ეს არის სოლიდარული საპენსიო სქემა რო ანუ ყველა თანაბარ ხელფას იღებს აბსოლუტურად მიუხედავად სტაჟისა სამუშაო გამოცდილებისა იქ ანაზღაურებისა ამ და საქმეების პერიოდში ყველა იღებს ერთ მოცულობას რაც არ ვიცი ხა ეს უკვე თვითონ სანელმა გადაწყვიტოს რამდენად სამართლიანი ამ პრინციპით რო დარჩეთ ესე სულ
ცირა გამონაკლისის გარდა ცოტა მაღალია ვთქვათ ეს პენსიები
ანუ ხა ის ხო ძალიან
თანამდებობის ხო და ყოფილი თანამდებობის პირები
ხო ანუ ხა ეს რამდენი პროცენტი ხა ანუ ხო ნებისმიერი ხო ძალიან ანუ ეს ნებისმიერი ანუ ხო საერთო მოსახლეობისთვის ეს თანხა არის
კი ბატონო სვენელი გველოდება გავაგრძელოთ აუცილებლად ვნახოთ აბარი სითქმას ურს დილომ შვიდობის
რამდენი პროცენტი ხა ანუ ხო
ნებისმიერი გამარჯობა
გამარჯობა კალატანო ნინო მისმენები თქვენს თომას და
რადიოს მაგვიბრუნდება და შეგიძლიათ
თომასთან დიახ რომ იცით რა შეასაქმე რომ აი ჩვენ რამდენი მაგალითი მოგიყვანთ
სანეთ
კომუნიტეტის დროს მოსახლეობა ინახავდა ფულს რომელიც მეერე მთავრობამ შეაწერა ხო არ იყო გასული რამდენიმე წელიწადი შეესთავაზეს რომ რამდენ თანხაც შეასაც შემოიტანო შევარნადის დროს იმ თანხას წელიწადში დაგიბრუნებთო და ერთი იმდენივი დახშვებათო ანგარიშზე რომელსაც სახელმწიფო გამოიტანსო. შე ხალხი გააბრუნდეს მოსახლეობის ნაწილი, შეიტანეს ისინიც მოატყუოს, არც ის მიიღეს, არც მეორე, არც მოგეცემათ, არც დაგაგდებათო, მაგრამ ახლა უკუტრაში ესაკმე კალბატონი სალომე ზურაიშვილის ვიდეოში მე ვიცხოვრობ დაგროვებით პენსიაზე. ესე იგი საფრანგეთში სხვა სისტემაა, კი, იქ მუშაობს. მაგრამ პოლონეთს შეექმნა პრობლემა, ამერიკას ქონდა შექმნილი პრობლემა. იაპონიას ახლა 100 მილიარდზე მეტი აქვს გარღვევა იაპონიას, რომელმაც შეიძლება რაღაცნაირად ის მოაგვაროს. მაგრამ საქართველოს სახელმწიფოში უკვე, სადაც ჩვენ ვნახეთ როგორი ბინები აქვს მოსამართლეებს, ყოფილ მერებს, მინისტრებს და ასე შემდეგ. და იმათ არ უნდა 40 წლის შემდეგ ამაში მონაწილეობის მიღებდა თავს იმატლებენ კანონით, რომ ჩვენ კანონი არ გვავალდებულებს, როგორ შეიძლება გაჭირებულ მოსახლეობას სახელმწიფოში, რომელიც მეორე წელიწადი რჩება, მოვაკვდავი ერების ქვეყნების ხუთეულში და მესამეშიც დავჭებით ნება ყოფლობის გარეშე სასურველის გარეშე აიძულო რომ ეს ფული ჩვენ სახელმწიფოს კეთილდღეობას უნდა მოახმაროთ და უნდა გადაიხადოთ 40 წლამდეო მაშინ როცა 40 წლის წინ მრავალათასიანი ამ მოსახლეობის გაჭირების ხარჯზე ცხოვრები ბიუროკრატია უარს იძახის ქალბატონი წინახიდაშვილი ჩვენ უნდა თქვა ახლა ხან მე ამ სისულელეში მონაწილეობას არ მივიღებო ყველა მაგას იძახის პოზიციას თუ ოპოზიციას და აგვიხსენი ჩვენ განაგზურ ჩვენი სახელმწიფო მაგრამ ქალბატონო ნინო ისინი ვინც მრავალთასიან ხელფას იღებენ და პენსიაში გასვლის დროსაც უნდა აი მაგას მოსამართლეებს არის მინისტრები და ასე შემდეგ დიდი პენსია კონდით იმათ არ უნდა მრავალთასიანი ხელფასიდან შეიტანონ თავისი პენსიის დაზოგვისეს მაგალითად 500 ლარი თვეში
გასაგებია
20 ლარიან 100 ლარი 500 ლარი და ჩვენ რა ვალდებულები ვართ ჩარჩი ბიზნესმენების და უშინესო ბიუროკრატისთვის სახელმწიფო შევინახოთ აგვიხსენეთ აი რომელი ევროპის სტანდარტი ჯდება ეს
გასაგებია ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი დიახ ერთი ნიშნულოვანი და წამყვანი ამბავი აქ არის ნდობა უბრალოდ უნდობლობა სახელმწიფოს მიმართ რომ მას ჩააბარო კი ჩვენ ვიხდით გადასახადებს მაგრამ კიდევ ჩააბარო ვთქვათ შენი დანაზოგი მოდით ასე ვთქვათ იმ პროცენტზეც ვთქვათ რასაც ვთქვათ სახელმწიფო გაიღებს და იმ რისკებზე და დროში კიდე ეს რა შეიძლება იყოს ძალიან გასაგები დამოკიდებულება ესეთი გავრცელებული და გვაქვს ცუდი გამოცდილება შორს არ ვართ იმ წარსულისგან ასაც ერქვა საბჭოთა კავშირი და იმის დაშლის შემდეგ რაც მოხდა და დღემდე არ როიტყვიან პასუხი არავის უგია ამისთვის და არავის აუღია რეალურად ამაზე პასუხისმგებლობა და არის ნაწილი ადამიანების მოქალაქეების რომელიც დღესაც ცხოვრობს ამ ქვეყანაში იმ ადამიანების ვინც დაზარალდა მაშინ
კი
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი ერთი
ხო, ეს არის ესე ვთქვათ, ცოტა წინ გაუსწორდით მოვლენებს და პრინციპების შემდეგ, ანუ ის რომ ჭირდება თუ არა ზოგადად რაღაც ცვლილება რო იყოს საქართველოსში, ეს ესე ვთქვათ ერთი საკითხია, იმიტომ რომ იმპაქტის წინაშე ვდგებით რომ მაინც ჩვენი შესანახი ასე ვთქვათ ბრჭყალებში და ასეც უნდა იყოს რა თქმა უნდა ჩვენი საპენსიო ასაკის მოსახლეობა, მაგრამ აი რამდენად ასე ვთქვათ ხარისხიანად და დამსახურებულად ვინახავთ ამ საპენსიო ასაკის ადამიანებს, ეს არის პრობლემა და ამიტომ რაღაც ცვლილებები აუცილებელია. და მეორე საკითხი არის რა თქმა უნდა აი ამ ცვლილებების გამტარებლების და რა ფორმით ტარდება ეს ცვლილებები, ან რა ფორმით ხდება შემდეგ ასე ვთქვათ მართვა საპენსიო ფონდის თანხების, ეს არის უკვე მეორე საკითხი, რაც ცალსახად მე მესმის, რომ ეს ადამიანებიც გამოდიან საწინააღმდეგო ამდეგო არგუმენტებით, მათთვის ეს მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, ფაქტორია და ჩემთვისაც რა თქმა უნდა თავისთავად. კი ბატონო, ჩვენ გვაქვს ძალიან ისეთი გამოცდილება, რომ არა მარტო საპენსიო ასაკის ჩოვლებრივი დანაზოგებებისაც ქონათ ისინიც კი დაიკარგა რა თქმა უნდა საბჭოთა კავშირის დროს. ამიტომ აი ეს მენეჯმენტის მომენტი, ასე ვთქვათ, ამ თანხების მართვის უნდა იყოს ალბათ ცოტა სხვანაირი, ხო? ან ყოველ შემთხვევაში უნდა დამაჯერებელი არგუმენტები იყოს, რომ ეს იქნება გამიჯნული მთავრობისგან, ანუ აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან, ცოტა იქ საბჭო შემადგენლობის სტრუქტურაც და ფორმატიც ალბათ სასურველია, რომ სხვანაირი იყოს. აი ბატონი საუბრობდა ეს ევროპის გამოცდილებაზე და ან სხვა ქვეყნების გამოცდილებაზე, რომ კი ბატონო, ნამდვილად ესეა, რომ სხვა ქვეყნებსაც ჰქონდათ ამ საპენსიო ფონდებთან დაკავშირებით ცუდი გამოცდილება. აი საერთაშორისო პრაქტიკაზე რომ ვილაპარაკოთ, არის ხო, რამ ძირითადად არის რამოდენიმე სვეტისგან შედგება ეს საპენსიო, ასე ვთქვათ, საპენსისთვის მომზადება, ხო? არის სახელმწიფოს ფაქტორი. ანუ ზუსტად ეს სოლიდარული სვეტი, ესე ვთქვათ, რჩება უმრავლეს შემთხვევაში, რომ სახელმწიფო ასე თუ ისე რაღაც დოზით მაინც აფინანსებს პენსიაზე გასულ ადამიანს, ინახავს ესე ვთქვათ ბრჭყალებში. შემდეგ არის აი ზუსტად ეს კერძო ფონდები, კერძო საპენსიო ფონდები, ან პროფესიული საპენსიო ფონდები, რომელიც უფრო ასე ვთქვათ კარგად ახერხებს ამ თანხების მართვას ზეთ გამოცდილებით. და არის შემდეგ უკვე აი თვითონ მოსახლე, ანუ მოსახლეობის თვით ორგანიზებით, ასე ვთქვათ, ესეთი კერძო საპენსიო ფონდები, რომლებიც აი ნებაყოფლობით მონაწილეობს, ასე ვთქვათ, დასაქმებული ადამიანი და აგროვებს თავისი სიბერისტვის. ოღონდ აი ამ თანხების ინვესტირება მე როგორ ხდება, თუნდაც პროფესიული სვეტი შემთხვევაში და ამ კერძო ასე ვთქვათ ნებაყოფლობითი სვეტის შემთხვევაში, ეს უკვე არის რომ იქან მესამე მხარე მართავს ამ ფონდს, ან ვიღაც არის ვთქვათ პასუხისგებელი შემდეგ იმ რისკებზე, რასაც გასწევს ეს ფონდი ან იმ ზარალზე. ნუ აქ ძალიან ბევრი სქემა არის თალსახად და ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქვეყნის ეკონომიკას და რამდენად მდიდარი ეს ან რამდენად შეუძლია ამ ეკონომიკას რომ გაუძლოს ასე ვთქვათ ამ პრობლემებსა და დარწმუნოს. მაგრამ ეს ახლა მე ძალიან ბევრი არ გამოვიდეს იმ თემაზე საუბარი, რომ სპეციალისტიც არა ვარ. თან აი ზუსტად ესე რომ ჩვენ ავიღოთ მაგალითად თუნდაც პოლონეთის ან თუნდაც იაპონიის მაგალითები და ან მოდელი ან მაგალითი ან ცუდი ან კარგი გამოცდილება და გადმოვიტანოთ, ცალსახად არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენი კონტექსტი, ჩვენი ეს მოსახლეობის რაოდენობიდან დაწყებული დასაქმებულსა თვით დასაქმებულის რაოდენობით დამთავრებული იმისი, რამდენად სწრაფად ესე ვთქვათ ჭალებში დაბერებული ერი, ანუ ასაკი ხო, რამდენი ყავს საპენსიო ასაკზე, რამდენი მოლოდინი გვაქვს, რომ იქნება თქვა დემოგრაფიული ზრდა ისეთი, რომ ახალგაზრდების რაოდენობა იქნება საკმარისი, რომ შემდეგ გამოიმუშაონ ისეთი თანხა, რომ დააფინანსონ ეს საპენსიო ასაკის ადამიანები. ანუ ბევრი ფაქტორია ჯამში, რაც კომპლექსურად ქნის ამ სურათს. და კი ბატონო, მესმის რომ იმდენად ცოტა სტრაფი ტემპებით მოხდა ამ რეფორმის გატარება, რომ ბადებს ესე ვთქვათ საფუძვლიან ეჭვს, რომ გათვალისწინებული იყო თუ არა ყველა ეს ფაქტორი. თუნდაც მაგალითად მიგრაციის ფაქტორი, ხო, ძალიან ბევრი ქართველი მიდის სამუშაოდ საზღვარგარეთ და ისინი რანაირად ერთვებიან, როგორ ერთვებიან.
ეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა სტატისტიკამ, ზუსტად გუშინ ვლაპარაკობდით, აქ უმუშევრობის და დასაქმების სტატისტიკა გამოქვეყნდა და იმდენად დიდი არის სხვაობა. 2018-ის სურათი გამოქვეყნდა, რა თქმა უნდა, მონაცემები, იმდენად დიდი არის სხვაობა 2017-ს და 18-ს შორის სამუშაო ძალის რიცხოვნობას შორის, რომ ერთადერთი რაც შეიძლება ძირითადი მიზეზი იყოს ამ რიცხოვნების შემცირების 2018 სამუშაო ძალის რიცხოვნობის არის მიგრაცია, როგორც ჩვენმა სტუმარმა გუშინ გითხრა, იმიტომ რომ სხვა რამე არ მომხდარა ისეთი რა, რაც შეხო თქვა გარდაცვალების და შობადობის სტატისტიკას ასე შემდეგ ყველაფრის შეფარდებას. ასე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა. ჩვენ კი მინდა რომ მოგყვეთ და არ შეგიშალოთ ხელი, მაგრამ სმენელი გველოდება და მოგვიწევს რა თქმა უნდა პირველ რიგში სმენელის შემოყვანა და მიუყვეთ მათ. დილა მშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა. გისმენთ.
გამარჯობინო. აი პირადად თქვენ მე მინდა ერთი ახსნა ძალიან რაღაც ბევრს ასახებს ეს საკითხი. ხოთ, რა თუ შეიძლება რომ ქარბატონ მაკას დაურეკოთ თქვენ პირადად და ხოთ, ცოტა ყურებელი იყვნენ აი თვალთავზე. გადარჩოზე, გადარჩო მიხდით ხო? იქნება თქვენი განაცემა და ჩვენ ვერ ვიშნეთ. მიდის მუსიკა და მე 7 წუთი, 8 წუთი ყოფილი და გასულა ხარ ცოტა მეტიც და უშვათ ბახ დავიდა თქვენი განაცემა.
ეს ასე იყო.
თქვენ განაცემას. თქვენს განაცემას ველოდებით. მარტო მე კიდე რომ ძალიან ბევრი უშმენთ.
დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.
ძალიან კარგია. რა თქმა უნდა, მაგრამ
თბილისელი მსმენელი ხარ თქვენ ხომ? რომ არეალი რომ მივხვდე.
ხო. გოდა. ეხლა, ნუ მეც ვიცი, ამ როგორ გითხარ ეხლა. მე მეძობი რა, გეტყვით მოკლედ, აი მაგ საკითხთან და კითხვები ხო? იმიტომ რომ ამ დენის ხვილის ფონზე, ახლა შეგარდის ფასის აწევა, იმის აწევა. იმიტომ რომ მეტი გამოსავალი არ აქვს თარბათ, მაგრამ აი მე მეძობი უბრალოდ, ხო? არა შემიძლია მე ვენდო რომ აი ძევანდელი მთავრობა დაუშვა თხვა ზეგ მაზე გიქნება დარჩება, რაც ძალიან მეეცება და მე პასუხის მოთხოვოთ. აი გარი, ძალიან ცუდია, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ, რომ გვისმენთ, რომ წუხართ რაღაცების გამო კიდევ ეთერის და დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. ისევ, ხო, ვერ ვენდობით.
კი, აი უნდობლობის მომენტი ცალსახად არის და კიდევ ერთხელ ბუნებრივიც არის ახლა ჩვენი, თქვა, ისტორიებიდან და წარსულიდან, ისტორიიდან და წარსულიდან გამომდინარე. უბრალოდ აი მე მინდა ხოლმე ესეთი კონტრაგი არ კითხვა დავსა უბრალოდ, რომ კარგი ამ თავრობას არ ვენდობით, წინამთავრობას არ ვენდობოდით, მაგრამ აი ის ხალხი, რომელიც პასუხობს, რომ დაახლოებით 80% მოსახლეობის რომ თავის სიბერისთვის სახელმწიფოსგან ელოდება გარკვეულ ნაბიჯებს, რომ მის სიბერე უზრუნველყოფილი იქნება, მაშინ რამ ცვლილების მოლოდინი გვაქვს ესეთი, რომ თქვათ 30 წელიწადში ან 20 წელიწადში მოვა ისეთი მთავრობა, რომელიც თქვათ გაასამაგებს ან გაახუთმაგებს ამ ჩოლებრ სოლიდარულ პენსიას, რომელიც გვაქვს და ის გადაგვიხდის ასე თქვათ ღირსეულ პენსიას. ანუ თითა ძალიან თალსახად აი თქვენ როგორც ბძანით შესავალში, ხო, არ არსებობს ესეთი ფორმულა და მე ნამდვილად ვერ ვეტყვი ვიღაცას, რომ ან დარჩეს ან გამოერთოს ამ საპენსიო რეფორმიდან. ერთადერთი ალბათ რაც შემიძლია თქვა უფრო გარკვევით და ცხადად არის ის, რომ თუ კი გადაწყვეტენ, რომ გამოეთიშონ აი 40 წელზე ზემო დასაქმებული ადამიანები, მაშინ ავტომატურად ნამდვილად უნდა იყოს მზად, რომ რაღაცა გარკვეული თანხა თავისი სიბერისთვის გადადონ, ხო? იმიტომ რომ არგუმენტი იმითო ვეთიშები, რომ თავრობის არ მჯერა, არ ვენდობი, მაშინ ეს არგუმენტი უნდა გაყვეს და იყოს ესე თქვა თარმინდერული და მაშინ არც მერე არ ვენდობი, როდესაც თქვა 20 წლის მერე ან 25 წლის მერე მე ვიქნები საპენსიო ასაკის და აი იქ რაღაცნაირად თავისი სიბერე უნდა იყოს უფრო დაზღვეული, ანუ თავრობას თუ არ ვენდობენ, ალტერნატიული მექანიზმი უნდა იყოს ჩემივე ესე თქვა რქცევის მობილიზება,
რომ რა თქმა უნდა მოუწევს ადამიანს, თუ კი თქვა ამაზე ამბობს უარს სხვა რაღაც ალტერნატიულ გზაზე ფიქრი იმისთვის, რომ რაღაც ხარჯები დააზღვიოს თავისი უკვე ხანდაზმულობის პერიოდში, მას შემდეგ რაც ის აღარ იქნება შრომისუნარიანი ან ვეღარ შეძლებს დასაქმებას, შეიძლება იყოს კიდეც შრომისუნარიანი.
ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ თვითასაქმებულების ფაქტორს რომ დაუბრუნდეთ, რომ თვით დასაქმებულ ადამიანსაც აქვს ესე ვთქვათ თავისუფლება, რომ გამოეთიშოს, ხო, ამ სქემას და კიდევ ერთი ასე ვთქვათ ხარვეზი თუ შეცდომა თუ გამოსასწორებელი რაღაც პერსპექტივა შეიძლება გაითვალისწინოთ, იმ რომ აი აქტიური კამპანია ან საინფორმაციო ან ასე ვთქვათ ზუსტად აი დობის გასაზრდელი, ხო, აი ასე ვთქვათ ცოტა პატარა ინფორმაციული უფსკური თუ რაც არის მოსახლეობასა და ამ რეფორმის ავტორებსა და საპენსიო ფონდ შორის, რომ აღმოიფხროს, რომ ეს ხალხი იყოს მოტივ მოტივირებული ან დარწმუნდეს ან მიხვდეს იმ სქემებს ანერად ფუნქციონირებს ეს ფონდი რომ დარჩეს ამ სისტემაში და თქვათ დაიჯეროს ხო ან დარწმუნდეს იმიტომ რომ თუ კი მაინც საბოლოო ჯამში სავალდებულო რაოდენობის მოსახლეობა ან ვინც სავალდებულია რომ დარჩეს იმ მოსახლეობას ავიღებთ მარტო და იმათ შემოსავლებს მაინც არ არის არ იქნება ის საკმარისი ის თანხა რომ მობილიზდეს არც იმისთვის ანუ ერთ-ერთი მიზანი ამ რეფორმის კიდევ გრჩებას ვთქვათ მიღმა არის ადგილობრივი კაპიტალის ბაზრების განვითარება ხო ანუ ერთ-ერთი მიზანი ანუ გარდა იმისა რომ სიბერის უზრუნველყოფოს ეს მეორე მიზანი ის
რომელი რომელს უნდა უსწრებდეს წინ ამას საპენსიო დანაზოგებით ხო ვერ განავითარებ
არა ანუ უყურეთ საპენსიო ანუ საპენსიო რეფორმის მთავარ მიზნებში ერთ-ერთი მიზანი გარდა იმისა რომ უზრუნველყოფოს ღირსეული სიბერი არის ასევე ადგილობრივი კაპიტალის ბაზრის განვითარება იმ თანხით რაც მოზიდული იქნება დღეს ანუ იმიტომ ეს არის ადგილობრივი რესურსი ლარი და უნდა ესე ვთქვათ ინვესტირდეს აქვე ასე რეფორმა ითვალისწინებს რომ უფრო მეტი ადგილობრივი ინვესტიციას ჩაიდოს ნახე ეს ძალიან ცეთი ნიუანსებია რომელიც ცოტა შორს წაგუყვანს და მე შეიძლება ვერ გამოყვეთ ესე ვთქვათ კამეჩი მაგრამ ერთ-ერთი მთავარ მიზანი მოკლედ ეს არის და რანაირად მოხდება ეს რომ ადგილობრივი კაპიტალის ბაზრები განვითარდეს ან ეს რისკების ფაქტორი ხო ანუ ესეც თავიდან ცოტა სხვა კარონ პროექტი იყო მე როდნამ შეიცვალა რომ ასაკე ანუ რისკიანობის მიხედვით და ასაკის მიხედვით სხვანაირად აპირებდნენ თანხის ინვესტირებას, რომ ამონაგებით ამ ინვესტიციაზე ყოფილიყო, თქვათ, უფრო მაღალი ან უფრო დაბალი რისკების და მიხედვით, ხო? აი ეს სქემები რო გავიგოთ, ვიცოდეთ უფრო დეტალურად, შეიძლება აი დავრწმუნდეთ, რომ ის ვინც 40 ზემოთ არის, ის ვინც თვითასაქმებულია, დარჩეს ამ ესე ვთქვათ რეფორმაში და ზუსტად ის თანხა მოგროვდეს საკმარისი, რომ განავითაროს თუნდაც ეს კაპიტალის ბაზრები ან უზრუნველყოს ჩანაცვლების კოეფიციენტი უფრო მაღალი, იმიტომ რომ ამ გათვლებით თუ წავედით, შეიძლება ზუსტად ის თანხა დავაგროვოთ სიბერისთვის, რაც გაუტოლდება თუნდაც ამ დღევანდელ 180 ან 200 ლარს, ხო?
ან რაღაცა დაოდენავ გასდილს, რაც იქნება სამარაუდო.
ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალებია, რომლებიც მე არ ვიცი ახლა არ მაქვს პასუხები და
დარწმუნებული ვარ, შესული ხარ საიტზე.
კარგი, ანუ კი, წაკითხული მაქვს, მაგრამ რაღაცა ცოტა ისეთია.
მაგრამ პასუხები ხო ვერ მიიღეთ სრულად. მე მომიწევს რაღაცების წაკითხვა იქიდან სწორედ საიტიდან რაც იყო. ანუ ბევრჯერ შევთავაზეთ ჩვენს სმენელს კითხველს ასევე რადგან სხვადასხვა პლატფორმაზე ვართ. მაყურებელს ინფორმაცია მე წავიკითხავ იმას რაც არის საპენსიო სააგენტოს ვებსაიტზე. ვიზე ვრცელდება დაგროვებით საპენსიო რეფორმა ვრცელდება საქართველოს იმ მოქალაქეებზე, იმ საქართველოს მოქალაქეებზე წერია, მაგრამ პირიქით სწორი იქნება. გარდა საზღვარგარეთ მუდმივად მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეებისა, ან საქართველოში მუდმივად მცხოვრებ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე, ან მოქალაქეობის არ მქონე პირებზე, რომლებიც არიან დასაქმებულები, ან თვით დასაქმებულები და იღებენ შემოსავალს ამ დასაქმებიდან, ან თვით დასაქმებიდან. ვისე არ ვრცელდება საპენსიო რეფორმა დაგროვებითი, არ ვრცელდება იმ პირებზე, რომლებიც არ არიან დასაქმებულები. ვინ ითვლება დასაქმებულად? ითვლება ფიზიკური პირი, რომელიც ასრულებს გარკვეულ სამუშაოს იმ ურთიერთობის ფარგლებში, რომელიც რეგულირდება საქართველოს სამოქალაქო კანონმდებლობით ან და უცხო ქვეყნის შრომის კანონმდებლობით. ესეც ჯობდა უფრო განმარტებული და დაზუსტებული ყოფილიყო. თვით დასაქმებულად ვინ ითვლება? აქაც უნდა ისე ვთქვათ, გადაგამისამართებენ სხვა კანონზე და იქ უნდა ეძებოთ განმარტება, ვინც ითვლება თვით დასაქმებულად და სავალდებულობაზე გავაგრძელებ ამას, რა აი ვის შეუძლია გამოსვლა ეს რა როგორც არის განმარტებული, ვიტყვი აუცილებლად როგორც ჩანს მეორე ნაწილში მსმენელი ყავს. მოუსმინოთ მასაც ალბათ კი არა და პასუხს გავცემთ, თუ საჭირო იქნება მეორე ნაწილში. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა გენაცვალე, გვაინტერესებს იმ ადამიანებმა რაკნან, რომლებიც დაუსაქმებელნი არიან და მოუწიათ საპენსიო ასაკმა.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ჩვენი გადაცემის ეს ნაწილი წუთი გვაქვს. ვის შეუძლია ხო ანუ რაკნან იმათ ვინც ვისაც მოუწია დღეს რაც არიან
ხო დღეს ანუ იმ რა თქმა უნდა
ისინი დაგროვებით შემონაწილეობას ეგ არის ხო
ხო რა თქმა უნდა ან მონაწილეობენ იმ საპენსიო ასე ვთქვათ სქემაში, რაც არის დღეს, ხო, აი იღებენ აი სოლიდარულ ასე ვთქვათ პენსიას, რაც არის ეს 180 თუ 200 ლარი ეს ფიქსირებული. აი ზუსტად ესეთი კითხვა რო არ გაუჩნდეს ვიღაცას 20-25 წლის შემდეგ შეიძლება ღირდეს დაფიქრება იმაზე, რომ თუ კი აქ არ დარჩება და არ ჩაერთვება ამ რეფორმაში, იმიტომ რომ ეს კითხვები და ესე ვთქვათ უნდობლობის ფაქტორი კიდევ ერთხელ ამდულად არის. მაშინ რაღაც ალტერნატიულ გზაზე უნდა იფიქროს, რომ რაღაცნაირად ეს თანხა სადღაც გადადოს ან დაზოგოს, ან რა ვიცი, მე არ ვემხრობ პირადად იმას, რომ შვილმა და შვილიშვილმა აუცილებლად ეს არის ესე თქვა ერთ-ერთი გამოსავალი, რომ ამის იმედი.
ხო, დაგროვებით საპენსიო რეფორმის ერთ-ერთი ესე თქვა აუცილებელი პირობა არის ასევე დრო. ეს დაგროვება ვერ ხდება, არ არის ჯერ ესეთი არ არის იმ ოდენობის პროცენტს გულისხმობ და სჭირდება დრო იმისთვის, რომ რაღაც თანხა გამომუშავდეს, რომ დაგროვდეს, რომელიც შემდეგ ესე ვთქვათ იმოძრავებს და წესით უნდა გაიზარდოს. აი ეს ზრდაც იმდენ ფაქტორზეა დამოკიდებული, გაიზრდება თუ არა საერთოდ, რამდენით გაიზრდება, რამდენად შესაბამისი იქნება და ადეკვატური უკვე იმ დროისთვის მისი, მოკლედ ბევრი კითხვა რჩება. ხო, ხო და გავაგრძელოთ საუბარი. 11-ის ნახევარი ახლა ახალი ამბების დრო გვაქვს. ნინო როდონაიას ვუთმობთ ეთერს და დაუბრუნდებით მოგვიანებით და გავაგრძელოთ საუბარი მსჯელობა დაგროვებით საპენსიო რეფორმაზე და რამ შეიძლება შეგვიწყოს ხელი გადაწყვეტილებების მიღებაში.
მომკა ხაზარაძემ TBC ბანკი დატოვა. მან ფეისბუქით გავრცელა განცხადება, რომ დღეს ლონდონში ბანკის სამეთვალყურეო საბჭომ გადაწყვიტა საქართველოს ეროვნულ ბანკთან სამართლებრივი დავის შეწყვეტა. ხაზარაძე აღნიშნავს, რომ გადაწყვეტილება მიღებულია მხოლოდ ბანკის, მისი აქციონერების და დეპოზიტარების ინტერესებიდან გამომდინარე. აღარ გამეორდები თუ როგორი შეტევის ქვეშ იმყოფება ჩვენი ჯგუფი ბანკი, შედეგად საერთაშორისო აქციონერებმა ერთ თვეში $200 მილიონი ზარალი მიიღეს, შესაბამისად ჩვენმა ქვეყანამ სერიოზულად იზარალა ყოველგვარი გამოძიების და სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე მოგვაყენეს სერიოზული რეპუტაციული ზიანი ფულის გათეთრების აბსურდულ საკითხთან ვითომ და კავშირში, რომლის არარსებობა საერთაშორისო დონეზეა დამტკიცებული, წერს მომკა ხაზარაძე. ის აღნიშნავს, რომ სამწუხაროდ არც ერთ სახელმწიფო მოხელეს პრემიერის და მინისტრების ჩათვლით არ გამოუთქვამ სურვილი შეხვედროდნენ და პირადად დაინტერესებულიყვნენ როგორც ბანკის გუნდისთვის, ისე ქვეყნისთვის ლოანის საქმით, მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე მათგანს პირადად მიწერა და გასაცნობად გაუგზავნა შესაბამისი დოკუმენტებიც. მომკა ხაზარაძე აცხადებს, რომ პასუხი არავისგან მიუღია, თუმცა სამაგიეროდ მოისმინა მათი ბევრი კომენტარი საჯარო სივრცეში. მივხვდი, რომ მიზანი ჩემი დისკრედიტაციაა, იმასაც მივხვდი, რომ ჩვენთან წარმატებას ებრძვიან, მივხვდი, რომ კომპანიის ზრდას საქართველოში ლიმიტი უნდა კონდეს დაწესებული. ჩემზე ასეთი თავდასხმა პირდაპირ აისახება ბანკის რეპუტაციაზე. ბანკი არ შეიძლება ხანგრძლივ სასამართლო დავაში იყოს თავის რეგულატორთან, მით უმეტეს თუ ის არ არის თავისუფალი გადაწყვეტილებებში, მიუხედავად კანონით მინიჭებული მაღალი ხარისხის დამოუკიდებლობისა. დღეს ლონდონში ბანკის სამეთვალყურეო საბჭომი იყო გადაწყვეტილება ეროვნულ ბანკთან სამართლებრივი დავის შეწყვეტასთან დაკავშირებით, მხოლოდ და მხოლოდ ბანკის, მისი აქციონერების და დეპოზიტარების ინტერესებიდან გამომდინარე. შესაბამისად მე მივიღე გადაწყვეტილება, წავიდე ბანკიდან, სადაც ჩემი ცხოვრების 27 წელი გავატარე, რომელიც $500-დან რეგიონ ის უმსხვილეს მოთამაშედ ვაქციე ჩემს გუნდთან ერთად, წერს ხაზარაძე და იმედს გამოთქვამს, რომ მისი ეს გადაწყვეტილება დადებითად იმოქმედებს ბანკის მომავალ სტაბილურ და მშვიდ გარემოში განვითარებაზე. მე მთელ ჩემ ენერგიას ჩვენი ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანეს ანაკლი სპორტის განხორციელებას მივუძღვნი და იმედია დამცალდება საქმის ბოლომდე მიყვანა, წერს ფეისბუქში მამუკა ხაზარაძე. ის ასევე აღნიშნავს, რომ სამშაბათს მივა საქართველოს პარლამენტში საკომიტეტო მოსმენაზე, რათა მშვიდად განიხილოს და დეპუტატებს და საზოგადოებას გააცნოს საქმის დეტალები. ამავე დროს დამოუკიდებლად გავაგრძელებ ჩემი უფლებების სამართლებრივ დაცვას სასამართლო წესით, როგორც კერძო პირი საქართველოში და უცხოეთში, ნათქვამია ფეისბუქით გავრცელებულ განცხადებაში. დღეს რუსთავის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში გამართება 9 წლის გორელი გოგონას მკვლელობაში ბრალდებული ინ საქმის განხილვა. საპატიმროში სხდომის ჩატარების გადაწყვეტილება მოსამართლე მიიღო სავარაუდოდ ბრალდებულის უსაფრთხოების მიზნით. დღევანდელ სხდომაზე მტკიცებულებების დასაშვებობის საკითხი განიხილება. რამდენიმე დღის წინ დაზარალებული მხარის ადვოკატმა საჯარო გახადა ექსპერტიზის შედეგები, მათ შორის ბრალდებულის დნმ-ის აღმოჩენის შესახებ. გამოძიების დეტალების და ბრალდებულის ფოტოსურათის გასაჯაროებას დაცვის მხარე უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევას აფასებს. გორში 9 წლის გოგონა 2018 წლის 25 ოქტომბერს გაუჩინარდა. რამდენიმე საათის შემდეგ სამართალდამცავებმა მისი ცხედარი აღმოაჩინეს მდინარე ლიახვის სანაპიროზე. გოგონას ძალადობის კვალი აღენიშნებოდა. პოლიციამ განზრახ მკვლელობის და გარყვნილი ქმედების ბრალდებით დააკავა წარსულში ნასამართლები 33 წლის ინ. Sumtire 69 ადამიანი დაიღუპა და 41 დაშავდა. ხანძრის შედეგად ბანგლადეშის დედაქალაქ დაკაში სამაშველო სამსახურის ინფორმაციით ცეცხლი გასულ ღამით გაჩნდა ქალაქის ძველუბანში მდებარე 5-სართულიანი შენობის პირველ სართულზე და მალევე მოედო მეზობლად მდებარე სამსაცხოვრებელ სახლს. ადგილობრივი მედიის ცნობით ხანძარი გაჩნდა ქიმიკატების საწყობში, საიდანაც ცეცხლი სწრაფად გავრცელდა. ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა სახანძრო სამსახურის უფროსმა ალი აჰმედმა სააგენტო ფრანს პრესს უთხრა, რომ სავარაუდოდ ხანძარი გამოიწვია საწყობში გაზის ბალონის ალებამ. მეხანძრეებმა მხოლოდ დილისთვის მოახერხეს ცეცხლის კერების ლოკალიზება.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
2019 წლის 1 იანვრიდან თქვენ საპენსიო ანგარიშზე იწყება თანხის დაგროვება. ყოველთვიურად თქვენ საპენსიო ანგარიშზე დაუბეგრავი ხელფასის 2% იწყება. 2% დამსაქმებელი და სახელმწიფო გიმატებთ. სისტემაში მონაწილეობა 40 წლამდე დასაქმებულებისთვის სავალდებულოა, ხოლო 40 წლის ზემოთ ნება ყოფლობითი. მონაწილეობა შეუძლიათ თვითდასაქმებულებსაც. თუ თქვენი ხელფასი 1000 ლარია, ზოგავთ 16 ლარს და გიგროვდებათ თვეში 60 ლარი. გააკეთე დანაზოგი. საპენსიო სააგენტო შენი ტკბილის იბერე.
ხო, ეს სოციალური რეკლამა იყო, ეს ბოლო ფრაზა იწოვს ხოლმე. ყველაზე მეტ კითხვასაც ზოგში ღიმილს, ზოგში სიმწრის, არ ვიცი, დიდ ეჭვს და ირონიასაც და ბარერთი მსმენელისგან საყვადური მოგვისმენია, ხო, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი რეკლამა არ არის ჩვენი გაკეთებული, ასე გადაწყვიტა თავად რეკლამის მომწოდებელმა. და რა თქმა უნდა, კარგი მიზანი და ამოცანა რომ ადამიანს ჰქონდეს ტკბილი სიბერე, თუმცა კითხვებს რა ვუყოთ, პასუხები სჭირდება ძალიან ბევრ კითხვას, ბევრ ადამიანს. და გავაგრძელოთ ჩვენ, რაც შეგვიძლია. ახლა მსჯელობა იმაზე დაყნობით, რა ინფორმაციაც გვაქვს. ჯერჯერობით პირველ ნაწილში გადაცემის სმენელებისგანაც გამოიკვეთა, ეს არის უნდობლობა სახელმწიფოს მიმართ, უნდობლობა რომ მას მისგან რომ იყო დარწმუნებული, რომ ის შეასრულებს თავის ვალდებულებას, აღებულ ვალდებულებას, რაც არის ამ შემთხვევაში დაგროვებით საპენსიო რეფორმის ფარგლებში აღებული. და ხო, მსმენელის კითხვაი ბოლო რაც იყო და ვუპასუხეთ, ალბათ ვერაფერიც ვერ მოხდება, რაკნან ვინც და უსაქმებე, რაკნან ვინც საპენსიო ასაკს უკვე მიაღწიაო. ეხლა რაც შეეხება იმ მომენტს, რაც 1 აპრილიდან დგება და ნაწილს ადამიანებისა, და წავიკითხავ ახლა ამ ნაწილს, ორი ნაწილს ადამიანების აქვს არჩევანი დარჩეს ამ სქემაში თუ გამოვიდეს იქიდან. ახლა ყველა დასაქმებული არის ჩართული, ესე ვთქვათ, სავალდებულოდ ამ წუთას 1 იანვრიდან, რაც დაიწყო 2019 წლის 1 იანვრიდან საპენსიო შენატანის გადახდა ევალება ყველა დასაქმებულს და მის სასარგებლოდ ყველა დამსაქმებელს და სახელმწიფოს. ამასთან იმ დასაქმებულ პირს, რომელსაც 2018 წლის 6 აგვისტოს შეუსრულდა 40 წელი ან მეტი, 2019 წლის 1 აპრილიდან 2019 წლის 31 მაისის ჩათვლით დაიმახსოვრეთ ეს შუალედი, ვისაც კითხვები გაქვთ ან აპირებთ გამოსვლას. აი ეს არის ის პერიოდი, როცა 40 წლის ვინც იყო 2018 აგვისტოს დასაწყისში ან მეტის, აი ამ კატეგორიას დასაქმებულების 1 აპრილიდან 31 მაისის ჩათვლით ორი თვის განმავლობაში შეეძლება საპენსიო სააგენტოს მიმართოს განცხადებით და საპენსიო სქემიდან გავიდეს. ასეთ შემთხვევაში მას, ასევე მის დამსაქმებელს და სახელმწიფოს სრულად დაუბრუნდებათ შესაბამისად განხორციელებული საპენსიო შენატანები. ანუ განა მას დაუბრუნდება მას მიეცემა ის 6% დაგროვებული, არამედ სამივე მონაწილეს უბრუნდება სრულად, როგორც აქ არის განმარტებული.
ხოღონ თუ არ ცდები, ხოღონ იმეგრება დასაქმებულის ნაწილი.
ხო, ხო, აქ ეგარწერია დაბეგროვეს განმარტება, მაგრამ ხო, ესე არ არის, რომ დაგიგროვდა 3 თვე და ის 6% გადაეცემა დასაქმებულს. რაც ეს რომ სამივე მონაწილეს თავისი 2% და პლუს კიდე რასაც თქვა ბრძანებ დაბეგრელი უბრუნდება, ხო, ესეც გავიღიმეთ. ვისთვის არის ნებაყოფლობითი შენატანების განხორციელება? ნებისმიერი თვით დასაქმებული საპენსიო სქემაში წევრიანდება ნებაყოფლობით თვით დასაქმებული. ასევე საპენსიო სქემაში ნებაყოფლობით შეუძლიათ გაწევრიანდნენ დასაქმებული ქალბატონები, ქალები უნდა იყოს, რომლებსაც 2018 წლის 6 აგვისტოს შესრულებული ჰქონდათ 55 წელიან მეტი და დასაქმებული მამაკაცები, რომლებსაც 2018 წლის 6 აგვისტოს შესრულებული ჰქონდათ 60 წელი ან მეტი. აი, პირმა რომ იკითხა, იმისთვის პასუხი ეს არის, რომ თუ კი უკვე საპენსიო ასაკი იყო, მათთვის მონაწილეობა ნებაყოფლობითია და ნუ დათვალა.
დასაქმებულია.
დასაქმებული, კი,
დასაქმებულია, ხო, თორე ხა თუ კი არ არის საპენსიაზე არ უკვე და არ მუშაობს, იმას
ხო, აი ეს არის, რასაც ვკითხულობთ, კიდევ რაღაცები წერია და ნელ-ნელა კიდევ მივდგები, გავაგრძელებ. რა ბევრი რამ ნდობას ერთი განაპირობებს გამოცდილება და მახსოვრობა მოსახლეობის მეხციერება უკაცრავად. ის რაც მას ახსოვს, ან გადმოცემით იცის, ან რასაც უყურებს. ასევე ბევრი კიდევ სხვა ფაქტორი, მათ შორის ახლა ხელოვნურ გადაბმადა იმედი არ ჩამითვლიან, მაგრამ Freedom House-მა გამოაქვეყნა დეტალური ესე ვთქვათ ანგარიში მთლიანად სოფლიოში თავისუფლების მდგომარეობის შესახებ გამოქვეყნდა ორ კვირაზე მეტი ხნის წინ, თუმცა შემდეგ ცალკეული ქვეყნის შესახებ ნაწილი ვრცლად მოგვიანებით საჯაროვდება ხოლმე და აი საქართველოს შესახებ დაახლოებით 15 გვერდია ნაწილი საქართველოსი. როცა აქ წე ლაპარაკია იმაზე, რომ საქართველო პირველ აბზაცს ვკითხულობ, ანუ აი სრული ყველაზე ზოგადს და შემდეგ უკვე შიგნით ბევრ დეტალს წაიკითხავთ, რაც ხდება Freedom House-ის შეფასებით საქართველოს თავს. ბევრი საკითხი აქვს და ბევრი სფერო მიმოხილული. საქართველო ატარებს რეგულარულ და კონკურენტულ არჩევნებს და მისი დემოკრატიის ტრაექტორიამ აჩვენა ნიშნები გაუმჯობესებისა. 2012-13 წლებში, რაც ემთხვევა ხელისუფლების ცვლილებას, თუმცა პროგრესი ბოლო წლებში სტაგნაციას განიცდის. ოლიგარქიული მონაწილეები, მოთამაშეები ფლობენ ზეგავლენას პოლიტიკაზე, დიდ ზეგავლენას პოლიტიკაზე და პოლიტიკური არჩევანი, პოლიტიკური გადაწყვეტილებები, კანონის უზენაესობა კვლავაც აი პოლიტიკურ არჩევანს და კანონის უზენაესობას ხელი ეშლება პოლიტიკური ინტერესების გამო. შემდეგ ლაპარაკი არის, როცა ვთქვათ, გადაწყვეტილებების მიღებაზე და ქვეყნის მართვაზე ლაპარაკი, გამოყოფილი არის არაოფიციალური როლი, არაფორმალური როლი ბიძინა ივანიშვილის, როცა ლაპარაკია მთავრობის მიერ პოლიტიკის განსაზღვრასა და განხორციელებაზე. და კიდევ ბევრს წაიკითხავთ ამაზე, ინფორმაციას მოგაწვდით ბუნებრივია დაწერილობით, ინგლისურ ენაზე არის ტექსტი, რომელიც ახლა მაქვს ხელთ. ბევრი რამ ადამიანებისთვის, ხო, რა თქმა უნდა, უცხო რასაც წაიკითხავთ, ბევრი არაფერი იქნება ამ ანგარიში საქართველოს ცხოვრები ადამიანებისთვის. ბევრი რამ არის, რაც აღრმავებს უნდობლობას სახელმწიფოს მიმართ და მათ შორის რომ დავანებოთ შეფასებებს ვითარებისა, მათ შორის ბევრი უპასუხო კითხვა. და ერთი მთავარი არის, რამდენად დაცული იქნება ეს თანხები.
ხო, ანუ ეს ნდობა უნდობლობის მომენტი, ასე ვთქვათ, უბრალესობის ხრული უნდობლობის მომენტი, შეგვიძლია ასე ვთქვათ ორ ნაწილად გავყოთ, ხო? ანუ პირველი არის, რომ აი გამოცდილება და ჩვენი ესე ვთქვათ ისტორია და ის ფაქტი, რომ არ ვენდობთ თვითონ კეთილს ინდისიერებას პოლიტიკოსების, ანუ მათ კეთილნებას არ ვენდობთ, რომ ისინი ამ თანხას ასე ვთქვათ არ გაფლანგავენ, არ მითვისებენ ასე შემდეგ. და მეორე მომენტი ხო არის კომპეტენცია ამ ხალხის, ხო? ანუ შეიძლება მას სულაც არ ქონდეს ბოროტი განზრახვა, რომ ეს თანხა მიითვისოს, მაგრამ არ იყოს, ანუ კომპეტენტურები არ იყვნენ, ან გააკეთონ ისეთი რისკიანი ინვესტიცია, რომ ეს თანხა დაიკარგოს. ანუ მე უფრო ეს ორი ფაქტორს ხედავარ, ვიცი, შეიძლება ძალიან სუბიექტურადაც ვჯელობ, მაგრამ აი ეს მეორე ნაწილს რაც შეეხება, აი აქ უფრო შეიძლება რაღაცები კითხები დასვა და ასე ვთქვათ მონაწილეობა მიიღო რაღაც პროცესებში და დარწმუნდე, რომ იმ ხალხის კომპეტენცია შესაბამისია, ან ის ფაქტიც თუნდაც რა ეს პირველი თვე როგორ განიკარგა ეს თანხა და რა მოუვიდა, ესეც კიდე იმას მეტყოლებს, რომ შეიძლება არ იყო მომზადებული ან გათვლილი ესე ვთქვათ შემდეგი ნაბიჯები, ან კარგი მივიღეთ ეს რეფორმა, გადარიცხა ყველა თავთავისი პროცენტი, ეხლა რავშობით. ანუ ეს ზოგადად ეს გზელვადიანი ხედვის პრობლემა მე მგონი გვაქვს და სწორედ ოღონ არა მარტო მთავრობის მხრიდან მე ამ გზელვადიანი ხედვის პრობლემას თვითონ თუნდაც მოსახლეობის მხრიდანაც ხედავ, რომ კიდევ ერთხელ ამ საპენსიო ასაკისთვის რანაირად ვემზადებით და როგორ, ესეც გზელვადიანი ხედვის ნაწილია და ის განცხადებაც, რომ აი მე გადავწყვეტ და ასე ვიზამანი ვიზამ, მაინც ყველა კვლევებით და ყველა ესე ვთქვა ციფრებით მაინც ხალხი ამ ძალიან მოკლევადიან გეგმებს აკეთებს რა, გრძელვადიან გეგმებს მაინც არავინ არ აკეთებს, კი ბატონო ეს უნდობლობის გამო თუ ეკონომიკის გამო თუ მათი ჩვევებიდან გამომდინარე, მაგრამ ფაქტი ეს არის, რომ ყველა ესე ვთქვა ძალიან მოკლედ გეგმავთ, არ გვაქვს არაფრის იმედი, არ საკუთარ თავის ალბათ, რაც სამწუხაროა რა, ძნელია
ასე პირობებში. რა თქმა უნდა, ხო, და არ არის, თუმცა ეს არის შედეგი, ასე რომ გეგმავთ, ეს არის შედეგი იმ, როგორ თქვა, ქვეყნის განვითარების ნირის, ასე თქვა, და გზის, რაც აქამდე გვინახავს. უნდობლობის ერთ-ერთი ფაქტორი კიდევ არის ის, რომ არ ხდება, ვერ ხედავს მოსახლეობა ხელისუფლების განგრძობით პასუხისგებლობას. გულისხმობ იმას, რომ ინსტიტუციურ პასუხისმგებლობას, რაც არ იქნება დაკავშირებული იმაზე, ვინ, რომელი პოლიტიკური ძალაა ხელისუფლებაში, ან ვინ არის ქვეყნის ლიდერი, არამედ რაღაც იქნება სტაბილური ამ თვალსაზრისით პასუხისმგებლობას გულისხმობ. აი ამაში დარწმუნება ძალიან მნიშვნელოვანია. იმ უსაფრთხოებაზე არის გარკვეული განმარტებები, თუმცა
ხო, გარკვეული
რას ნიშნავს? ხო, რას, როგორ იზომება კეთილსა იმედო ფინანსური ინსტრუმენტი, რომელია და ასე შემდეგ. არ ვიცი, ხო, მოვისმენდი ინტერესი და მოგვეცემა საშუალება.
ხო, ანუ ვიცით რა შეესაბამება, ეს რო ცოტა დეტალურად იყოს ახსნილი, ან უფრო გასაგებია, ან ისეთი ადამიანისთვის, რომელიც არ არის თქო ეკონომიკი ის ეკონომიკური განათლებით და არ შეუძლეს ცალსახად გამოვიდეს და ანუ მე მაგალითად დიდი სიამოვნებით მოვისვენდი მსჯელობას, არა იმაზე გუჭირდება თუ არა ეს საპენსიო რეფორმა, იმიტომ რომ ეს ეტაპი უკვე გადავლა, ხან ამის მსჯელობის დრო უკვე გავიდა რა, ფაქტია რომ მივიღეთ ხო ეს რეფორმა. აი ეხლა მოვისვენდი მსჯელობას, რომ როგორ იყოს ეს რეფორმა ამოქმედებული საუკეთესოდ იმ რესურსების, ის რესურსების გათვალისწინებით, რაც ჩვენ დღეს ქვეყანაში გვაქვს, თუნდაც ადამიანური რესურსებით იგულისხმება ის ხალხი, ვინც უნდა მართოს შემდეგ ეს პროცესები, ხო, და თუნდაც ის, ვინც უნდა დამარწმუნოს, მე რო 40 წლის ზემოთ არ გამოვეთიშო, ან თვით დასაქმებული თუ არ ჩავერთო, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ, რაც უფრო მეტი ხალხია ჩართული ამ რეფორმის წარმატებაც, ამით განისაზღვრება, ხო, ეს კალკულაციები, რაც არსებობს ალბათ ამ ციფრებისა და ესე ვთქვა დაშვებების უკან, მყარდება იმით, რომ უფრო მეტი ხალხი უნდა იყოს, ხო, ამ პროცესში ჩართული და ამიტომ ვიღაცამ უნდა ახსნას, დააჯეროს ეს ხალხი, რომ მოდი დარჩი. ასევე დამსაქმებლების საკითხიც, ანუ ის დამსაქმებელიც უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ კარგ სქემაში მონაწილეობს და მისი ხარჯიც, ესე ვთქვათ, გამართლებულია და თუნდაც იქ ბუღალტრული ანარიცხებიდან დამთავრებული თვითონ პროცედურებით და დაწყებული პროცედურებით დამთავრებული იცოდეს, ხო, რას და როგორ აკეთებს და რანაირად დათვალოს, რანაირად გადარიცხოს და ასე შემდეგ. და პლუს მე ეს აი პროფესიულ საპენსიო ფონდებსაც შეიძლება რომ შემდეგ წახალისებდეს, რომ ისინიც მონაწილეობდნენ მსგავს სქემებში და მსგავს პრაქტიკას და გამოცდილებაში, რომ მე როგორც ვიცი, ან ციფრი ნამდვილად არ ვიცი და არც მინახავს არსად ეს კვლევა, უბრალოდ არ შემხვედრია, რამდენი კერძო საპენსიო ფონდი გვაქვს, რამოდენიმე ვიცი, რომ იყო არის და ფუნქციონირებს, რომ თვითონ დამსაქმებელი თავის კერძო საპენსიო სქემებს თავაზობდნენ დასაქმებულებს. ოღონდ ეს კომპანიები ბევრი არ არის, საკმაოდ ცოტა. ანუ რაღაცა პრაქტიკა ქვეყანაში უკვე იყო, შეიძლება ამ ხალხმაც მიიღოს რაღაცაში მონაწილეობა, მაგრამ ახლა მე ძალიან ვარაუდით დონეზე ვიძახებს.
ხო, გამოცდილება თუ აქვს ვინმე, საინტერესო იქნებოდა ხომ?
ხო, ან მონაწილეობდნენ, თანამშრომლები ენდობოდნენ, ჰქონდათ ამონაგებთან. ახლა მე ვარაუდით ისევე ალბათ ძალიან მსხვილი კომპანიები იყო, ანუ ასე თუ ისე მსხვილი, ან შეიძლება რაღაც საერთაშორისო გამოცდილებით კომპანიები, ან ფილიალები, ან წარმოება, არ ვიცი ნამდვილად. მაგრამ ვიცი, რომ არსებობს ესეც საქართველოში და იქნებ იმათაც ქონდეთ რაღაცა საინტერესო რჩევა, რეკომენდაცია.
ხო, სალვე მოისწრაფიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, გერმანული შემნახველი ბანკების ფონდის საერთაშორისო თანამშრომლობისთვის ადგილობრივი წარმომადგენელი. მსმენელი გვყავს ხაზზე კიდევ ერთი დილა, მშვიდობის.
მეორე ჯერ მოგესალმებით, ბატონინო. ჩვენი მეორე მსმენელი სწორი იყო, რამდენიმე თვით გვიან დაიწყო მართლა გადაცემა და ეხლა გავიგერეთ, რომ თქვენ სტუმარს ქვია სალომე. იმიტომ რომ თავში მოსმენდი მუსიკას, სანამ ჩაერთო თქვენი გადაცემა. ხო, ესეთი კითხვა მას გავაკეთე სალომე. უკვე თქვენ გერმანიაში ხართ და გერმანიას მთელი მსოფლიოს ბაზარი აქვს ავტომობილისა წარმოებიდან გამომდინარე ხელშეაგებული, მიუხედავად იმისა, რომ მართლა ამერიკა როა იყო რაღაც, როცა BMW, Audi, Porsche, Mercedes, Volkswagen იქ იყიდება. და იაპონიასაც იგივე სიტუაცია ქონდა, მთელი მსოფლიო აქვს დაპრობილი თავისი წარმოებით, რომელსაც მართლა შეუძლია მოსახლეობა ნაიყოს ფული ჩადოს ბიზნესში, რომელსაც გაეტანს და საზოგადოებრივად გააკეთებს. მთელი ხელისუფლებას უკვე ერთადერთი საშუალება აქვს, არა, რამდენიმე საშუალება. ან ეს ფული შეეძლო ჩაედო ბენზინში და ბენზინი ცოტა ეფად გაეყიდა, იმიტომ რომ ბენზინში დიმოგება. ან ჩაედო მასთან, ჩაედო ფარმაცევტიაში, ჩაედო გაზში და ელექტროენერგიაში. სხვას ჩვენ არაფერს, აი ღვინოში რომ ჩავდოთ, ზარალია, მაგრამ როცა ივანიშვილი დაფიცრო პრემიერ მინისტრს 780 მილიონი აქვს გარღვეულად, ხედავთ რომ კარგად მოკალათებული სხვა სამსახურში იმ სხვა მინისტრებთან ერთად, ამისთანა სახელმწიფომ ეს ფული მხოლოდ ამხოლოდ თითქოს შეიძლება გამოიყენოს იმისთვის, რომ მოსახლეობა აიწიოს, რომ აი ჩვენ თუ არაგვირჩევთ რუსული მენტალიტეტი, ხო, ჩვენ ხო რუსული პუტინი დირექტორატი გმართავს მინისტრების სახით, მაშინ ჩვენ ამ ფულს დაკარგავთ. აი ერთადერთი საბაბი რჩება თამის, იმიტომ რომ როცა ყველა იძახის, რომ ყველა ვისი გონიერია, ჩვენ დიდისაფასები ისაც აქვს ყოფილი პარლამენტში გამოვათ, არა, ჩვენ მართლები ვართ, უნდა ორი წელიწადი ხო უფალი ხო გვიგო ღორებს ნუ დაუყრით მარგალიტებსო, 1000 ლარიანისთვისა 500 ლარიანისთვის 5 ლარის და 10 ლარის მარგალიტია გამიგეთი, რომ ის ისეთი მოსამართლები, ვინც 10000-ებს იღებენ და უსამართლობოს ამკვიდრებენ, იმათთვის 1000 ლარიც კი არაფერია, დაუმეთქეთა. რითი დავიცვათ თავი, რომ სხვების გადავარჩინოთ? იქნება რამე საშუალება არსებობს ევროპაში, შეუძლია ჩვენ გვიხსნან როგორც მომაკვდავი ქვეყანა.
მადლობა, დიდი მადლობა. ნუ იძახეთ ასახში რა დამამბანკო თავს. გასაგებია რომ სტატისტიკას ეყრნობით, მაგრამ რაღაც მაინც მგონია რომ ესე საჯარო როცა მიმართოთ ხო, რა ვიცი, მაინც ვიყოთ ოპტიმისტები და
ხო, პირველი ხო სასიამოვნო.
მაგრამ ხო, კითხვები და პასუხები გვინდა ყველაფერზე გისმენთ. გერმანიაში ხართ თუ და იქ
მომგანმართოთ? არა, გერმანიაში ნამდვილად არ ვარ. კი, აქ ვარ, აქ მუშაობ და იმ ზუსტად იგივე საგადასახადო და საპენსიო, ასე ვთქვათ, სქემებისა და კანონმდებლობის ვალდებულებების მონაწილე ვართ, არა მარტო მე, არამედ ჩვენ ორგანიზაციაში საქართველოში. სხვათაშორის გერმანელებიც კი ვინც აქვს დასაქმებული, ასე რომ სრულად ვიზიარებთ იმ რეალობას და მონაწილეობთ იმ პროცესებში, რაც ქვეყანაში არის, ასე რომ ნამდვილად მის, ანუ ის რისკები ზუსტად რაც ჩანს და ის უნდობლობა აბსოლუტურად ადეკვატურად მაქვს მეც და ჩემს ნებისმიერ თანამშრომელს და მე დაგიცხადო ყავს ჩვენ სამშრომელი, რომელიც 40 წელს გადაცილებულია და ნუ ისიც ამ დილემის წინაშე დგას, რომ დარჩეს თუ გამოვიდეს ხო ამ სქემიდან და იმასაც ესე გადაჭრით, ვერ ვურჩევთ ვერაფერს და ერთითონაც ვთქვათ ფიქრობს. კი ბატონო, ფაქტი, ანუ კიდევ ერთხელ იგივე საკეს და ნიტყვა, რომ უნდობლობის მომენტი და ეს, ანუ კეთილ სინდისერებაში ეპარება
და კიდევ რაც ახსენა, ეს არის რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკის გამგონებობა.
ხო, მაგრამ ხო გერმანიის და იაპონიის მაგალითები მოიყვანა, ხო, სად აბანდებს ის ფონდები რაც იქ არის. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვიცნამდვილად სად და რომელ კომპანიებში განთავსდება გერმანიაში ფონდების თანხები. კი ბატონო, იქ უფრო ესე ვთქვათ, დიდი მსხვილი ბიზნეს მოთამაშეები არიან, მაგრამ არ ვიცი რამდენად ღებულობს ის საპენსიო ფონდი ამ გაყვეთილებას, რომ ესეთ კერძო კომპანიებში რა დოზით აბანდებს ამ თანხას, არ ვიცნამდვილად. იმიტომ რომ იქაც არის ეს რისკები, ბიზნესის რისკი იქაც არის, ну ძალიან ესე ვთქვათ, ცნობილი უსაფრთხო დაბანდების თანხა არის ეს სახელმწიფო ობლიგაციები, ხო, და ფასიანი ახალდები, რომელიც ბაზარით ჩვენთან განვითარებული არ არის და ზუსტად თქვა ერთ-ერთი ესე ვთქვათ მიზანიც იყო, რომ ეს განვითარდეს აქ ადგილობრივ.
ხო, მაგრამ რომელი პირველი უნდა ყოფილიყო
ეს კვერცხის დაკასვის?
ხო, ხო, რა ვიცი, ხო, ამით იმის განვითარება არ, მხოლოდ ამით.
არა, მხოლოდ ამით ცალსახად არა ეს, ამიტომ
უნდა ვერ განვითარდა საპენსიო თანხებით.
ხო, არა, ხო, არ ვიცი, ნამდვილად არ ვიცი, მე მართლა ხარ რაღაცა ისეთი არ მინდა ვთქვა, რაც შეიძლება შეიყვას მსმენელს.
ხო, ხო, არა, ასეთებს არ ვიცი.
აქაც სად დააბანდებენ, აი ზუსტად მაგ კითხვებზე პასუხი არის საინტერესო, რომ სად აპირებენ ამ თანხის დაბანდებას, ძალიან საინტერესო იქნება, რომ მოვისმინოთ, ხო, რა, რა, ასე ვთქვათ, არჩევანი აქვს თვითონ ამ ფონდს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ, ანუ ეს ხალხიც ხო რაღაც გადაწყვეტილებს წინაშე დგას და იქნებ ვიცოდეთ უფრო მეტით, ხო, სად აპირებენ, რომ აი ეს ამონაგები, იმიტომ ამონაგების გარეშე აზრი არ აქვს, ხო, ანუ ეს ფული თავისთავად უფასურდება.
შეგიძლია მუთაკაში შეინახო.
ხო, იმედი არ შეინახავს მუთაკაში, ბანკში მაინც დადოს. ხო, აი ესეც საინტერესოა.
თუ არა ეს ამონაგები იმდენი მაინც, რომ ამ თანხას მინიმუმ იგივე სყიდველობით უნარი ჰქონდეს, რაც დღეს აქვს. თქვათ, დღეს რო დღეს რო წავიდა, თქვათ, ჩემი ხელფასიდან რაღაც თანხა, თქვათ 10 ლარი, რომ პენსიის საპენსიო ასაკის მიღწევისას, თქვათ, ჩემი საპენსიო ასაკის მიღწევისას იგივე სყიდველობითი უნარი მაინც ჰქონდეს, რაც დღეს აქვს.
ხო, თავისთან ინფლაციის მოსალოდნელი ინფლაცია რო იყოს გათვალისწინებული.
თუმცა როცა თქვათ განვითარებული ეკონომიკის ქვეყანაში არის ლაპარაკი ასეთივე სქემაზე, იქ ეს არ არის ასეთი მინიმალური და წირი მოთხოვნები არ აქვს და მოლოდინებით. ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ეს თანხა გაცილებით უნდა გაიზარდოს, ვიდრე დროთა განმავლობაში თქვათ გარკვეული ფაქტორები მას გააუფასურებენ, აი იმ პროცენტზე მეტი უნდა იყოს, ხო, მაბა?
ხო, ცალსახად, ხო, ეს მოგების კეთების, ანუ მოგების აკუმულირების საშუალებაც არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თანხარი დიდი და არის გრძელვადიანი, ანუ მთავარი, ესე ვთქვათ, პლუსი ამ საპენსიო ფონდების არის ზუსტად ის, რომ ეს არის ვადა, ანუ ვადიანი ენებისგან განსხვავებით, მაგალითად, როდესაც რაღაცა 2 და 3 წლის დებ, ეს არის რაღაცა 10, 20, 25 წლიანი თანხის ხელმისაწვდომობა და ეს არის თქვათ საშუალება უფრო მეტი დოლარით დააგროვოს, ხო, ამ თანხამ უფრო დიდი ხნის განმავლობაში ინფლაციის გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა. აი ბატონმა, აი ჩვენსენელმა ის და როგორი ერი ახსენა,
მომაკვდავი
არა ნამდვილად, მაგრამ აი ეს ასაკის მატების ხო, აი ასაკის მატების ფაქტორი ნამდვილად გასათვალისწინებელია და ამ პრობლემის წინაშე ბევრი განვითარებული ქვეყანა დგას, მაგალითად, რომ სწორედ იმას ჭალებს ნერვიულობენ, რომ აი საპენსიო ასაკში ასაკის ხალხი უფრო მეტია და მეტი და მეტი იქნება, იმიტომ რომ თქვა დემოგრაფიული ფაქტორის გამო და ნშობადობის კლების გამო, რომ ახალგაზრდები აღარ იქნებიან მე ბევრნი, რომ დააგროვონ უფრო მეტი დოლარი და რა, ანუ ამდენი ესე ვთქვა ჭალებში პენსიონერის შენახვა ჭალებში იქნება ცოტა რთული, ხო, და ძვირიც, იმიტომ რომ იმ ადამიანს აქვს მოლოდინო მთელი ცხოვრება, რომ იმუშავა და
მან
ხო დაიმსახურა ღირსეული პენსია და თანხა და ეს ფაქტორიც არის ცალსახა და ჩვენც უნდა გავითვალისწინოთ, იმიტომ რომ ამ წუთისთვის ჩვენც ვართ მოსახლეობის რაოდენობა საქართველოში იკლებს და პირიქით ზუსტად მაგას ვიძახი, რომ ის ვინც ვართ, ის მაინც უნდა იყოს ინფორმირებული და ჩართულები ამ პროცესებში. ესეც საინტერესო თქვა ნიუანსია.
წუთი დაგვრჩა ცოტა მეტი დასრულებამდე, აი დაცულობაზე, დაცულია თუ არა საპენსიო აქტივები. საიძებ კითხულობთ, აქტივების ინვესტირება შეიძლება მხოლოდ კანონის მოთხოვნათა დაცვით და საინვესტიციო პერიოდში ამონაგების მიღების მიზნით კეთილსაიმედო ფინანსურ ინსტრუმენტებში ინვესტირებით. საპენსიო აქტივების ინვესტირებასთან და მასთან დაკავშირებული საკითხების ზედამხედველობას ახორციელებს საქართველოს ეროვნული ბანკი. აქტივების ინვესტირებ საპენსიო აქტივების ინვესტირების პროცესი რისკების კუთხით კონტროლდება დამოუკიდებელი რისკის კონტროლის სტრუქტურის საშუალებით და სხვაგვარად აქტივების დაცულობა უზრუნველყოფილია საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით. ხო, კანონმდებლობა რაღაც რისკებს კი არა და ბევრ რისკს ვერ აზღვავს, განსაკუთრებით როცა საქმე ეკონომიკას ეხება.
ხო, ანუ კიდევ ერთხელ
ურისკო, მოკლედ ურისკო არაფერი არ არსებობს, ჩვენ ვიცით 100%-ით დაზღვეული სიტუაცია არ არსებობს არც ერთ ქვეყანაში.
ნამდვილად და ძალიან მდიდარ ქვეყანა შეიძლება ამ პრობლემის წინაშე დადგეს. კი, ამიტომ მაქსიმალურად უნდა იყოს ეს მექანიზმები ამოქმედებული და როგორ ფუნქციონირებს ეს მექანიზმები, ესეც ესე ვთქვათ სანახავია და გადათვალისწინებელი. ანუ კიდევ ერთხელ, ხო, აი ურისკო ნამდვილად არაფერი არსებობს, მაგრამ ხო, კეთილს ინდისიერების მომენტი ერთი და მეორე აი კომპეტენციისა და იმ გადაწყვეტილებების, რა გადაწყვეტილებებით მიღებული იქნება ყველა იმ მონაწილე მხარის მიერ, ვინც არის ამ თანხებზე პასუხისმგებელი და ვინც მართავს, ხო, ამ თანხებს, ასე რომ ეს მნიშვნელოვანია. ძალიან
დღევანდელი ეთერი ჩვენი ამოიწურა ძალიან ის სწრაფად. ჩვენ ამ თემაზე საუბარს ბუნებრივია დღეს არ ვასრულებთ. ბოდიშს გიხდით იმისთვის, რომ თურმე გვიან შემოვიდა ეთერში ჩვენი გადაცემა, დავიწყეთ ძროულად. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ. ჩვენი სტუმარი იყო სალომე მოისტრაფიშვილი, გერმანული შემნახველი ბანკების ფონდი საერთაშორისო თანამშრომლობისთვის ადგილობრივი წარმომადგენელი. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის და საუბრისთვის და გეტყვით, რომ გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ხვალამდე.
ხვალამდე.